16 sati.
Gutenbergov odgovor.
Poštovani slušaoci, dobar dan, dobrodošli u novo izdanje Gutenbergovog odgovora, emisije koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti. Ja sam Sonja Milovanović, a danas imamo dve teme i dva gosta. Prvo ćemo govoriti o knjizi Branko Ćopić, Kujem svoju žicu, koju je priredila Olga Krasić-Marjanović sa nama u studiju. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla.
A ovu knjigu inače je uredio Nikola Vujčić, objavljena je u Službenom glasniku, no sa Nikolom Vujčićem druga tema biće zapravo njegova pesnička knjiga, nova pesnička knjiga Skrivenosti, objavljena u Kulturnom centru Novog Sada, ali o tome kada dođe vreme. Olga, evo da na početku slušaocima kažemo da je ova knjiga jedno luksuzno izdanje, pre svega obimno, reč je o intervjuima i arhivskim dokumentima. Nešto što ste vi istraživali radeći na književnom delu i ličnosti Branka Ćopića, ali pre nego što detaljnije nešto o tome kažemo, kako ste uopšte došli na tu ideju ili potrebu da se bavite njegovim delom? Do duše, vi ste se bavili i delom drugih naših pisaca kao što su Kiš, Bekić i mnogi drugi koji su bili predstavljeni između ostalog i u biblioteci grada Beograda, da, kroz vaš rad.
Pa, upravo kako ste i rekli, u biblioteci grada Beograda, povodom stogodišnjice od Ćopićevog rođenja 2015. godine, imala sam zadatak da napravim izložbu, priredim izložbu o Ćopiću, i to i za biblioteku grada, bio je to regionalni projekat, i za biblioteku Nacionalnu biblioteku Republike Srpske. Naravno da me je put odveo u arhiv Srpske akademije nauka, u zadužbinu Branka Ćopića, gde se upravo Ćopićevom voljom čuva celokupna njegova ostavština. Znači, tu je i spomen biblioteka i njegova radna soba i naravno svi arhivski dokumenti što podrazumevaju. Građa je zaista veoma, veoma obimna. Ljubaznošću arhiva, pošto nekako me znaju i od ranije kad sam priređivala izložbe o drugim piscima, dali su mi na uvid i objavljenu i neobjavljenu arhivsku građu.
I to je važno pomenuti ovde prvi put.
Tako je, možda ćemo nešto i reći o tome. Kasnije, tek, eto, ja sam prikupila veliki deo građe, koji naravno nije mogao, s obzirom na mediji izložbe, ne možete staviti toliko toga, a bio je zaista veliki izazov. I kada je izložba završena, ja sam došla na ideju da priredim ovu knjigu, a sa jednom namerom. Opšte je poznato da je Ćopić 50-ih, 60-ih i 70-ih godina bio najpopularniji, najomiljeniji, najprevođeniji pisac na čitavim jugoslovenskim prostorima, što se može videti i danas po čitanosti njegovih knjiga. Tako da sam ja htela da posvetim na njegovo delo i na njegov život, ali u stvari u jednom drugom svetlu, jer u svesti savremenog čitaoca Ćopić je pre svega partizanski dečiji pisac. Ali kad zavirite u njegovo delo, u čitavu tu arhivsku građu, u te intervjue koje sam ja priredila, vidite da imate pred sobom jednog veoma ozbiljnog pisca, romansijera, nadasve briljantnog pripovedača, naravno i pesnika, i eto, tako se pojavila knjiga.
I kako vi ovde u uvodu kažete, prosto niste mogli nekako da razlučite ni svoju ulogu da budete samo priređivač, već ste prosto ušli u istraživanje njegovog dela.
Pa tako je, iako sam se ja najmanje bavila recepcijom njegovog dela, ostavit ćemo to profesorima Filološkog fakulteta, tu su i dva najpoznatija doktorata koja su urađena svojevremeno o Ćopiću, profesora Voje Marjanovića i Ane Ćosić, ali... Evo, pa kada čitate te intervjue, i to da kažem, da je za mene bio fascinantan podatak da u toj građi je sam Ćopić sakupio preko 750 intervjua koji su objavljeni u različitim listovima i časopisima širom Jugoslavije. Ima tu i Zagrebačkog večernjeg lista, zatim U startu, U svijetu, imate Sarajevske novine, Beogradske pre svega, Večernje novosti, Politika, NIN, gde je čest gost bio na stranicama NIN-a. Eto, znači, ja, moj zadatak je bio da pročitam te intervjue i da napravim jedan odabir. Jedno četrdesetak intervjua je stalo, koji su najvažniji. Oni su uglavnom dati integralno, sem po nekih, gde se Ćopić ponavljao, ali budući da je bio toliko popularan pisac, da je toliko često intervjuisan, nije ni on mogao biti uvek podjednako iznova nov, tako da sam samo te delove skraćivala, inače onako kako je objavljeno u novinama, trudila sam se da sve bude autentično. Ali ako čitate pažljivo te intervjue, vi ćete upoznati jednog drugačijeg Ćopića, ne onog šaljivčiju koji je zabavljao i čitavu čitalačku publiku Jugoslavije sa Nikoletinom Bursačem i ostali svojim pričama, i jednog velikog i ozbiljnog intelektualca koji se čak i teoretski bavio književnošću. Ajde, podsjećanje radi, Ćopić je završio pedagogiju na Filozofskom fakultetu uoči Drugog svetskog rata. Tako da za mene je to sve bilo jedno otkriće, jedan veliki izazov da priredim upravo ovu knjigu.
Povodom ovoga što ste rekli, posebno toga da se normalno pisac ponavljao s obzirom na to koliko je bio popularan i davao intervjua, meni je bilo zanimljivo upravo nešto što je suprotno, a to kako smo mogli, recimo, povodom novinara i novinarstva da pratimo različita njegova mišljenja. Da. Na jednom mestu je rekao, recimo, da biti novinar za pisca nije dobro, dok je posle nekoliko decenija zapravo nekako i promenio svoj stav. A on je veoma često govorio i najčešće o svom stvaralaštvu, i to i o dečoj književnosti, o svom prvom romanu, Prolom, zatim zbirkama za priču, recepciji njegovog dela i kod nas i u svetu. I tu je zanimljiv podatak da, recimo, u prvom ili među prvim intervjuima tiraž je negde 1.000.000 primjeraka njegovih dela, a kako idete pri kraju, shvatamo da je dostigao i 5.000.000 u tadašnjoj Jugoslaviji. Takođe govorio o kritici prema svom delu i mnogim drugim stvarima. Ono što je meni interesantno, i to bih voljela da prokomentarišete, jeste da imam utisak da čitajući ovaj intervju, čitalac zapravo sam gradi portret pisca.
Tako je.
I to na jedan nepristrasan način. Dakle, nema upliva nekog tuđeg glasa, ali s druge strane može da osjeti i duh jednog vremena. Koliko vam je to bilo važno u izboru i koncepciji, pa sve ukupno kada je reč o portretu pisca i o duhu vremena?
Veoma mi je to bilo, dobro ste to odlično primetili, to mi je zaista bilo važno, jer vidite, savremenika je sve manje. Znači, ovi moderni čitaoci nemaju tu sliku o Ćopića, o Ćopiću koju su imali njegove starije kolege i oni, da kažemo, stariji čitaoci. I sada kad se susreću sa tim intervjuima, oni prate jednu zaista bogatu biografiju čoveka, intelektualca, koja je nažalost imala tragičan kraj, i u osnovi je to tužna priča, i to je jedno opšte mesto da ljudi koji šire vedrinu i humor, su u osnovi veoma tužne ličnosti i Ćopića je to na neki način pratilo, kao i ona fama jeretičke priče. Tako da, evo, ja sam se trudila da na neki način, pogotovo kada su prvi intervjui u pitanju, da, ajde da kažemo i to, da sam omeđila intervjue od 1950. godine do 1981. Iako je Ćopić i uoči Drugog svetskog rata bio već poznati i priznati pisac, naime, on je objavljivao priče u politici, kratke priče, od toga se čak i izdržavao. Politika mu je dva puta mesečno objavljivala priču, pa je on tada dobio i nagradu Srpske kraljevske akademije i u žiriju, nije bez značaja, je bila Isidora Sekulić, koja je u njemu prepoznala veliki talenat. Ali objavio je ta do rata, znači, dve knjige kod Gece Kona, ali njegova najšira popularnost krenula je upravo posle rata, premda jedan drugačije popularnosti je bilo u toku samog Drugog svetskog rata. Smo rekli, ono, na početku partizanski pisac, jer je tokom rata on pisao i prigodne pesme i skečeve koji su igrani oko Logorske vatre. Njegovi saborci partizani su ga zaista voleli, što svedoče neka pisma na koje ćemo se možda vratiti kasnije.
A zanimljivo jeste, povodom toga, pošto je pisao za decu i bio veoma popularan u tom žanru, da je rekao povodom svoje knjige Delije na Bihaću, koju je objavila Srpska književna zadruga, da je to zapravo bila knjiga za decu koju on stavio u ediciju knjige za odrasle i da je ona zbog toga imala toliko veliki tiraž, a ne zato što je prepoznata kao knjiga za decu. Interesantno je i to da je prepoznat bio među svojima u svom narodu tek kada je počeo da objavljuje u politici.
Jeste, upravo upravo tako, da.
U mnogim, kad kažem u svom narodu, mislim na podneblje, odakle je on potekao, naravno.
Apsolutno, da. Krajina njegova. Evo ovako, znači, u mnogim intervjuima on je rekao da je njegova najomiljenija, da su njegova najomiljenija publika upravo deca. Ali nije voleo da ga stavljaju samo, da ga odrežu tu odrednicu da je dečiji, da je pre svega dečiji pisac. Veoma uspešno je pisao za decu. Evo, i dan danas deca rado čitaju Ježevu kućicu ili Doživljaj mačka Toše. Ali kažem, vraćam se sada na arhivsku građu, ako gledate te rukopise, recimo Proloma, Delije na Bihaću, kako rekao ste, pripovedaka, vi ćete videti jednog izuzetno talentovanog pisca, jer njegov rukopisa pisao je u školskim sveskama, tekama, ide veoma glatko, jasno kako misao ide, rukopis je pratila, nije se, ima se utisak da se nikada nije mučio oko teksta. E sad, tu je napravio jedan eksperiment kod Delije na Bihaću, znači to je objavila Srpska književna zadruga i on je sam rekao, dobro ste primetili, je da sam ja tu knjigu stavio da je dečija, ne bi ni pola čitalačke publike imala.
Ovo sam pomenula zato što je on to upravo iz današnje perspektive zanimljivo čuti i prosto bi bilo zanimljivo kad bi se neko na taj način dosetio da i danas uradi. No, mi ćemo svakako i nakon pauze, odnosno nakon muzike, čuti u nastavku i slušati zapravo o tome šta je posebnost ove knjige kada je reč o književnom delu i ličnosti Branka Ćopića.
Stain from my eyes once again. I don't know who I am or what I'm gonna do. Been so long, I've been hopelessly confused. This can never really end. It's infinitely sad. Someone tell me where something goes.
I became so bad. So if you have a cure to me, would you please send a picture of my life with a letter telling how it should really be instead. The precipice is there, but will I ever dare throw myself in the sky so at last I can die? See, I've become a man. Ooh, oh, it's nothing to do. Who will mind if I just someone tell me when something good became so bad? So if you have a cure to me, would you please send a picture of my life with a letter telling how it should really be instead?
Nastavljamo razgovor sa našom gošćom Olgom Krasić-Marjanović o knjizi Branko Ćopić kojem svoju žicu izdao službeni glasnik i podsjećamo se i književnog dela i ličnosti Branka Ćopića. U uvodu izdvojen je jedan odlomak iz intervjua Magde Veltruski u Svijetu, gde Ćopić evo kaže sledeće: šta znam o sebi da kažem? Mnogo pričam i pričam na humoristički način, pravim šale na svoj i tuđi račun. Ponekad imam utisak da sve to pričam kako ne bih kazao šta mislim. I kad pričam o svom životu, jednom pričam ovako, jednom onako. Imam utisak da čovjek ima više svojih biografija. Jedna je za djecu, druga za političare, treća za žene. Ali šta sam u stvari, ne znam ni sam. Eto tako Ćopić kaže, koga znamo i kao humorističara, koga znamo i kao satiričara. Satira je veoma važna, on je čak se ovde osvrnuo u intervjuima da retko ko hoće da zagrize, odnosno da
piše satiru.
I pošto se to prosto provlači kao jedan light motiv i u pitanjima novinara i u njegovim odgovorima, evo Olga, da se osvrnemo na taj deo njegovog rada, odnosno na neki način i onoga što je obeležilo i radi život njegov.
Tako je, satirične priče je voleo da piše, iako je rekao da treba imati puno hrabrosti da se čovjek bavi satirom, ali ta satira ga je pratila, imala taj tragični prisnak, davala tragičan prisnak njegovom životu. Znači, sve je počelo 50. od objavljivanja one famozne jeretičke priče, a to je već poznata stvar, ali i posle toga, posle tog velikog ukora Titovog i velike buke koje je izazvala ta priča,
isključen
iz partije. Ćopić je nekoliko puta bio isključen iz partije i posle komedije Odumiranje Međeda, koju nismo videli, ona je bila stavljena na repertoar savremenog pozorišta, ali je skinuta sa repertoara pre generalne probe. Zatim je tu bio i roman Gluvi barut, gde se on obračunao sa partizanima, pa je bila povika u stranoj štampi i tako dalje. On je dalje objavljivao satirične priče u Ninu, poznata je priča Izbor druga Sokrata, gde je Antoni Isaković, tadašnji urednik NIN-a, bio saslušavan. I kada pogledate u arhivu Beograda, gde se čuvaju dosijeji o piscima, najveći dosije je upravo posvećen Ćopiću. Znači, sad sadrži razne saslušanja koje on imao povodom različitih njegovih dela. Neke
to je ono dotakli. Što čeka zapravo buduće neki istraživač.
Istraživače, tako je. Neki su ljudi već istraživali, postoje knjige i kaže, možda je najpoznatija ta priča oko same jeretičke priče, ali je to jedna velika tema i Ćopić je, budući da je često bio saslušavan, tražio da se u udruženju književnika, kome on pripadao, jel tako, upravo održi jedan okrugli sto satiri. I on je tu dao jedno vrlo kompetentno izlaganje i čak ukorio svoju partiju, kaže, šta bi ako su u Kraljevini Jugoslaviji Nušić i Domanović mogli tako da pišu, zbog čega mi ne možemo da pišemo. Ali, nažalost, do kraja, znači, su ga stalno se vraćali novinari na tu priču o satiri, čak i u onom možda poslednjem intervju i pretposlednjem, on je rekao da možda nema atmosfere i dovoljno hrabrosti da se piše prava satira, iako je smatrao da je ona vrlo lekovita za svako novo društvo.
Takođe, ono što ostaje budućim istraživačima, između ostalog, jesu i dnevnički zapisi. Vi ste ovde to doneli na samom kraju knjige, gde između ostalog možemo da čitamo i da je sam pisac imao problema sa pamćenjem, rastrijanošću, sa pisanjem i između ostalog se to tumači kao možda...
Pa vidite, to je bio nekako uvod u ono što se desilo,
kraj.
U onaj tragičan kraj, da, jer sam ja u pričama iz 1980. 81. 82. naišla na te dnevničke zapise koji nisu do sada objavljeni. Vidi se da je to bio već bolestan čovek, razočaran čovek i, kažem, oni su prosto bili uvod, ali su ti zapisi jako, jako, jako potresni. I naravno, šta bih još rekla kao kuriozitet ove knjige, to su objavljene fotografije koje do sada, znači iz privatne Ćopićeve zbirke, to su brojna njegova putovanja sa suprugom i ta ratna pisma koje su mu tokom rata pisali majka Soja. Interesantno da je ona Ličanka, išla nekoliko, pohađala nekoliko razreda osnovne škole i bila retko pismena žena za ono vreme. I pisma sestara Perović. E sada, iz tih pisama i pisama majke i sestara, znači Brane i Duše Perović, vidi se da je Ćopić u toku rata imao jednu veliku ljubav koja izgleda trajala, kako sam ja čula od njegovih savremenika i nešto posle rata, sa Jelom Perović. E sad, ko su sestre Perović? To su poznate Banja Lučanke, možda je najpoznatija Lepa Perović, koja je bila druga žena Koča Popovića, ali isto tako su za mene veoma, veoma važne Brana Perović, kojemu piše, dakle, sve su bile pri vrhovnom štabu. To se vidi iz potpisa. Traže od Ćopića u pismima da im šalje svoje nove pesme, skečeve i tako dalje, ali isto tako se osvrću i na tu ljubav sa njihovom sestrom Jelom Perović. Dakle, Brana Perović je posle rata završila atomsku fiziku i bila jedno vreme i direktor u Vinči, kod nas je začetnik atomske fizike. Duša Perović, filolog, koja je prva kod nas prevela biblijske legende Kosidavskog, mu je takođe uputila jedno lepo pismo gde kaže: Branko, vidi se da ti nisi čovek samo za jednu ženu, naravno njima
to,
žao
što pričamo zato što je on zapravo imao možda je neki brak sa jednom.
Bio je to po svojoj prilici partizanski brak, nije imao nekih administrativnih tragova, ali u svakom slučaju bila je jedna veza. E, interesantno je da su ga novinari često pitali o ljubavi, ali on je odbijao. Znači, ono što mnogo znači, interesantno da on nije ni uništio ta pisma, ona su predata i danas se čuvaju u arhivu SANU. Eto, svedoče da je
I nešto od toga ste nam vi prezentovali i predstavili zapravo u ovoj knjizi, a kako smo rekli, otvorili jedno novo polje, odnosno dali podsticaj za neka dalja istraživanja kada je reč i o tim dnevničkim zapisima, ali evo i o njegovom privatnom životu, kome naravno to je interesantno. Sa sam kraj volao bih da pomenemo i to da pomenuta izložba koja je održana pre 2 godine ovde kod nas, zapravo još uvek živi i ona je sada trenutno u Sloveniji.
Da. Mi smo tokom juna bili gosti biblioteke u Kopru i na njihov zahtev poneli smo upravo Ćopićevu izložbu, oni su to želeli. I onda su nas pitali da li može ona da kruži po Sloveniji, naravno sve tekstove su preveli na slovenački i tako. I evo dobili smo poziv, izložba se nalazi trenutno u Murskoj Soboti u njihovoj gradskoj biblioteci, zatim putuje u Novo Mesto, pa onda u Ljubljanu, u centralnu biblioteku i evo u pismu lepo kažu, znate šta, kod nas se Ćopić i dalje veoma rado čita i dosta se čita i to me raduje. Eto, možda će i knjiga zajedno sa izložbom naći svoj put do i neke stare, ali i nove čitalačke publike.
Svakako želim vam puno uspeha i sa knjigom i naravno u gostovanjima i van naše zemlje. Sa nama je bila Olga Krasić-Marjanović, govorili smo o knjizi Branko Ćopić, Kujem svoju žicu, intervju i arhivski dokumenti, objavljeno u Službenom glasniku, a koju je naša gošća priredila, dakle, čuli smo uglavnom iz građa iz arhive SANU, a mi sada slušamo muziku i čekamo našeg drugog gosta.
Radio Beograd 2. Yesterday I saw the sun shining and the leaves were falling softly, and my cold hands needed a warm touch, and I was thinking about you, but here I am looking for signs to lead me. You hold my hand, but do you it's time for me to let you go, but I'll be thinking about you. I'll be thinking about you. Thank you.
Eko. RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrič, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova.
Prijatelj koncerta, Banka Intesa. Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda, Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković, Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, Život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Sajamske cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Na tavanu rane ližući, otplačem cio taj predugački dan, utorak 16. juna 1962. Pred samu ponoć obrišem suze i čvrsto odlučim da idem u književnike.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Abdulaha Sidrana iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 23. decembar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Kulturno-umetnički program Radio Televizije Srbije tokom decembra prikazuje odabrane delove predstave Jana Fabra Olimp u slavu kulta tragedije. Predstava Olimp dobila je Grand Prix festivala, nagradu politike za režiju i nagradu publike kao najbolja predstava Bitefa. Olimp Vrhovi subotom od 23 časa na drugom programu naše televizije.
Skrivanje u reči. Za nastanak pesme potrebno je puno građe, puno reči i njihovih oblika. Kao kad ložiš vatru i slažeš grančice, prvo sitnije, pa krupnije, tako da se ukrštaju i da se grle, možda i šapuću, dok ih plamen svojim jezikom ne poveže u reči uzavrele. Tako je i za pesmu potrebno da izgori to što je unutra sitno i lagano, da se stvori žar od koga će nastati njeno prostranstvo, da bude telo skupljeno, kao i ja, oko svojih kostiju, a ona oko svojih reči.
Čuli smo evo pesmu Skrivanje u reči našeg gosta Nikole Vujčića, pesnika, a ova je pesma jedna u nizu u novoj knjizi Skrivenosti koju je objavio Kulturni centar Novog Sada. Nikola, dobar dan i dobrodošli u Gutenbergu.
Dobar dan i, što kažu, dobro vas našao.
I ova vaša knjiga, nova, na neki način se bavi prepoznatljivim već u neku ruku temama, posebno kada je reč o rečima. A evo, čuli smo upravo nešto o tome. Pa kao odnos između sveta i reči, odnosno stvarnosti i jezika između ostalog, i na taj način mogli bismo da kažemo da zapravo nastavlja onu igru, jednu misaonu, a to je ko koga lovi, da li mi reč ili reči nas.
Pa sad kako kada, nekada mi lovimo rečima, naravno u stvarnost da bi je prepoznali, da bi je na neki način prilagodili sebi koliko možemo, a nekad bude i obrnuto. Nekad i reči ne ulove baš dobro za nas.
A vi o tome govorite između ostalog u vašim pesmama. Pa u pesmi Razgovor kaže mi jedan stari iskusni poznanik da reči love, one su lovci od čijeg ulova živimo. I tako dalje, zato sam ja postavila ovo pitanje.
Tako je.
Koje se inače često postavlja.
Pa moglo bi se reći
kao problem da u pesništvu.
Pa moglo bi se reći da zapravo osnovni jeste problem u pesništvu, to je imenovanje, dakle, imenovanje stvarnosti i dakle upotreba reči. Reči jesu na neki način, da tako kažem, neka vrsta lovaca. Međutim, meni je bliska i jedna definicija za reč Osipa, velikog ruskog pesnika Osipa Mandelštama, koji je rekao da su reči zapečećene slike. To je vrlo, vrlo zanimljiva definicija i zapravo da između reči i slika i nema neke razlike. Znači, reči su slike zapečećene, a pesnik zapravo kad koristi te reči, kad ih dovodi u jedan kontekst, kad se služi sa njima, on ih na neki način i otvara. U tome je možda, kako bih rekao, neka tajna eto, mojih nekih pesama, budući da ja imam dosta, pa i čak i u prošloj knjizi, dosta pesama na tu temu, na temu nastanka pesme, ali to nije samo, kako bih rekao, obična tema, baš bukvalno koja se odnosi na pesme, nego to se malo više odnosi, rekao bih, i na život. I
upravo je to, čini mi se, možda i ključan odnos ili ključna tema i u ovoj vašoj knjizi, a i u prethodnoj Svedočenje. To je baš to, dakle, kako sad tu zagonetku, jel, reč, odnosno imenovanje, koliko se ona postavlja u odnosu na život, a koliko u odnosu na poeziju samu. Pa da li sad, recimo, kada vi razmišljate o toj temi ili o rečima ili o tome ko koga tu lovi, zapravo možda više o tome razmišljate baš zato što ste pesnik. Šta mislite?
Pa možda ste u pravu, verovatno tako razmišljam, zapravo mogao bih reći da ja na neki način uvek u sebi pesnički razmišljam, pesnički gledam na svet. To je jedna stvar, ali možda vezano za ovo, mene su uvijek zanimale, da tako kažem, neke stvari u ljudskom životu, u ljudskoj emociji koje su stalne, stabilne. Vidite da, recimo, sve se menja, sve se menja, ali ljudska osnovna osjećanja neka, to je recimo ljubav, smrt, radost, sreća i tako dalje, ta neka osjećanja koja i čine ljudsko biće, ona se ne menjaju. Ona se ili vrlo se malo menjaju. Znači, to je neka, kako bi Heideggerovski mogu nazvati, kuća bića. Dakle, ona se ne menja. Mene to interesuje. Dakle, odnos čovjeka prema pa da tako kažem, običnim stvarima, naoko običnim stvarima.
E sada, moram još malo da se zaustavim na ovoj temi o rečima, zbog toga što su me neke vaše rečenice i pesme u cjelini podsjetile na Vaska Popu. Između ostalog je to i zbog toga što postoje takvi stihovi kao što su neke zagonetke, stihovi zagonetke, tako da kažem, i podsjetit ću ovdje na jedne Popine reči, odnosno razmišljanje o rečima. Popa je rekao: ima reči kostiju koje ti zastanu u grlu, njima se možeš ugušiti, ima reči žeravica koje ti padnu u srce, od njih možeš izgoreti, ima svakakvih reči od kojih možeš nastradati, sa rečima se uopšte ne treba šaliti, i između ostalih ima reči ključeva, te reči ključevi jedine su žive reči od kojih se da načiniti pesma.
Da, to je vrlo blisko, vidite, ja sam tu sigurno davno čitao i to je neki sigurno odblesak, da tako kažem, možda i popinih nekih odjek njegovih stihova koje je to negde u mome biću se sačuvalo. Mene je zanimalo, dakle, sad se to dobro primetilo, neka vrsta zagonetke, pa i prošlo jednoj, u prošloj knjizi
postoje bajalice.
Da, i bajalice, tako. Ovdje čak imam jednu, da tako kažem, jednu vrstu bajalice u jednoj pesmi. Onda ukoliko malo me od zaborava se zove pesma, da je na neki način bajalička. Zanimala me je zagonetka, poslovičnost, kako bih rekao, zato što je tu na neki način zbijen, u toj jednostavnosti zbijen je ceo život. To je zapravo najteža, to je najteže postići. Najteže je postići zapravo i pesniku svakome to da bude krajnje jednostavan, a slojevit. To je možda malo čudno, ali jednostavne stvari su stvari najsloženije stvari kad ih malo čovjek razgrne.
I takođe, kako pisati i pričati o njima, a ovde, osim pomenute teme, tu su i teme detinjstva, čoveka prema drugom i prema sebi, naravno, tema prirode veoma važna. I kad smo već dotakli te teme, zanimljivo je da i u prošloj ovoj knjizi, evo, pozivamo se više puta na prošlu zato što ima dodirnih tačaka, pa i u kompoziciji samoj ima 4 celine ovde, ali nema naslova tih celina. Zašto vam je to, zašto ste želi zapravo i hteli to da izbegnete? Na kom osnovu su onda ovde pesme povezane? Da. I kako ste vi sagledali celinu u svoje knjige?
Pa ja govorit ću prosto, nisam hteo davati, u ranijim knjigama sam imao nazive ciklusa, da tako kažem, ovdje jednostavno sam cikluse nisam hteo imenovati, nego da bi to bilo još prikrivenije, kako skrivenije, kako i knjiga zove se u neku celinu, ja sam se plašio zapravo, ako bih imenovao pojedine cikluse, da bi to na neki način odvalo pažnju i čitalaca i značenja, možda u nekom tumačenju, u sasvim drugom pravcu. Tako da sam na neki način knjigu tako prosto komponovao, da ima na neki način prvi deo je da su, govorim, o nastanku pesme, o jeziku, o upotrebi reči, o značenju reči. Drugi jedan prelazni deo također o rečima, ali koji se odnosi i na detinjstvo. Tu ste u pravu, ima jako puno sećanja na detinjstvo, prirodu i tako dalje. Na kraju je i jedna, možemo reći da je poema koja nosi naziv Godina, zima, leto, jesen, proleće, sve 4 godišnje doba su, da tako kažem, pesnički viđena. I u sredini, da tako kažem, knjige, to je jedna pesma koja je potpuno posvećena detinjstvu, da kažem, to je Dvorište pesma, da je u stvari moje sećanje na detinjstvo, ali nije to puko sećanje na detinjstvo, nego to je sećanje, to je pesma koja govori i o poimanju i imenovanju stvari, stvarnosti, da tako kažem. Zapravo, šta je pesma nego neka vrsta sećanja? Svaka pesma je zapravo neka, na neko vreme, ono vreme koje je zgusnuto vreme kada nastaje, ono je zapravo neka vrsta sećanja. Mi ne možemo pisati pesme unapred, da tako kažem. Ne možemo unapred šta će se, svaka je pesma zapravo neko svedočenje o svom sećanju.
I sad, pošto ovde ima i dužih i kraćih pesma, ja bih vas zamolila sada da nam pročitate još jednu, čućemo nakon toga muziku, pa ćemo i nastaviti naš razgovor po vašem izboru.
E pa dobro, ja ću ovu pesmu koja je razgovor, koja su ovde ja apostrofirao. Razgovor. Kaže mi jedan stari, iskusni poznanik da reči love. One su lovci od čijeg ulova živimo. Odande donesu plen kao pas. Odagle donesu plen kao pas. Neka je plen pojedu ili u kući ga raskrvare i raskomadaju da ga ne raspoznaješ, ali važno je da su ti ga doneli. Neke su neposlušne, ne slušaju pa zalutaju, takvi se plaši, zamori se i sklone se pa zareže, a ima ih koje love kao slepi miševi. Lete u svim pravcima, nepovezano, u naglim trzajima, strelovito, ravno, neočekivano i tako plaše žrtvu, utrijući i strah da ga on ubije. Ali neke zamisli, kaže mi, dahtave kao psi ptičari, poskoče i zarone u travu i iz nje izvuku plen. Ono što sam ti jučer rekao, reči su mi donele, kao hiljadu mušica, pretući isti zuj, načuljim uši i slušam ih. Reči su ti žive, pulsiraju dok ih izgovaraš, trzaju se kao ribe u mreži, a ti im udahnjuješ snagu i pomažeš da se predomišljaju i kreću, kaže mi. Ooh.
Champs-Élysées, opet deli tu zanosnu moć i toču kod svetla. Na trgu de la Concorde dobrit će poslednji krug. Promrzli ljudi pod maglom mog daha, bez reči nalaze željeni put. Korak i odmičem lice od stakla, smešak jer osetim da već si tu. Tvoj parfem i ja, ugančom levo, gradimo dramu za sledeći takt. Mirisom drskom me po ramenu tapka, telo mi raznosi čežnji u stu. Izlaz van parijske magle, imamo mi i de tu befel. Od vina sa noći sa stakle, zatvaram oči jer počinje gled.
Nastavljamo razgovor sa našim gostom, pesnikom Nikolom Vujčićem, o njegovoj novoj pesničkoj knjizi Skrivenosti. Čuli smo i neke pesme. U ovoj knjizi postoji nešto što bismo rekli, uslovno rečeno, da je novina u vašem pesništu, kažem uslovno rečeno, ali nije kada je reč o prirodi. Prirodi je bilo i ranije, ali ovde možda ima više ili u poslednjim knjigama, ali je sam stih narativniji, pa čitava je poema zapravo nastala na takav način. Da li je možda to jedna od stvari ili šta biste vi rekli da je neki vaš drugačiji fokus ili nešto novo osim ovoga što smo do sada čuli?
Pa tu ste dobro primetili, vidite, u ovoj knjizi ima više pesama koje su narativnijeg, da tako kažem, karaktera. One su prisutnije već i u mojim prethodnim knjigama, da. Ali čini mi se da ova knjiga ima više. Neki način moja neka, u nekoj toj prvoj, da tako kažem, uslovno rečeno fazi, dakle u tim ranim knjigama, moja poezija bila više hermetička. Mada ja mislim da svaka zapravo pesma mora biti malo hermetična. To je prosto da bi bila pesma, jel ne možete vi sve, ako je otkrijete, razotkrijete, više nije tekst, onda nije pesma, onda sasvim druga vrsta teksta. Ali ovdje me, znači, pored te malo više narativnosti, kako ona nastala? Nastala je zato što ovom knjigom dominiraju sećanja, kao što ste primetili, ali čak mogu reći konkretna sećanja. Dakle, neka sećanja koja su eto se meni pretočile u neke slike koje sam ja prosto prizvao ili koje su mi došle u mene, nekako su iz mene izletile, da tako kažem, otud ta možda narativnost veća, jer su i te slike bile vrlo upečatljive, da tako kažem, one su tražile, da tako kažem, opis, neku vrstu malo da tako kažem, da ih pojasnim, otud možda više narativnosti. Mislim da to ne smeta. Ja volim i pesme koje imaju narativnost, možda ne skroz baš narativnost, onu koju sam malo pre rekao, gde se zapravo taj, da kažem, pesnički jezik skroz razvuče, ali ono neko, može i da slikovito kažem, zapukne, ali neku narativnost sa nekom merom.
I evo, dakle, ima i tih narativnijih, ima i ovih sasvim kratkih, dakle, koji imaju neku zagonetnost u sebi.
Da.
A kad ste već pomenuli, sad kako je nastajala, odnosno kako nastaju pesme, odnosno da li sve pesme na isti način pobude neku da li je inspiracija identična da nastane pesma? Čini mi se kao da neke pesme prosto moramo da čitamo iz naslova, da je naslov nešto što je kasnije razigrao pesmu, a kod nekih je obrnuto.
Pa vidite, dobro ste to isto primetili, neko piše, to je sve različito, svaka zapravo pesma nastaje na svoj način različito, neko piše tako što prvo ima naslov, pa pesma mu izađe iz naslova, neko piše obrnuto, napravi pesmu celo pa naslov. Ja, da tako kažem, ne koristim, nego jednostavno kako se desi, i jednu i drugu, da tako kažem, metodu. Zapravo svaka pesma ima svoj koncept nastajanja. jednostavno...
Znači nema modela,
nego prosto... Svaka pesma ima svoj koji ne ponovlju. Jer kad bi mogli, kad bi imali gotove, kako da kažem, kako pesma nastaje, onda bi mogli samo pisati, stalo bi mogli pisati. Znači, svaka pesma to je neki fluid, neko to zove inspiracija, neko to ne znam kako je zove, na različite načine, da tako kažem. Ali u svakom slučaju to je neki poseban dodir sa jezikom, sa tim slikama koji iz jezika naviru, sa tim sećanjima i tako dalje koji se ukrštaju. I samo za tu pesmu je taj recept, za toga pesma ne važi.
I važan je trenutak, važan je i moment, to također pominjete ovim pesmama. I sada da nekako zaokružimo čitavu ovu našu priču sa ovim naslovom Skrivenosti, on se zapravo odnosi i na reči i na život.
Upravo tako, na sve. I na reči i na život.
I zašto jabuka na koricama?
Vidite kako, ovo je zanimljivo, ovo je Magritova slika koja nosi naslov, kaže soba za slušanje, a ona predstavlja, ko ne zna Magrita, jednu ogromnu sobu u kojoj je jedna jabuka narasla kao balon. Samo postoji jabuka. Ja sam imao tu sreću da sam mogao da biram za opremu za svoje knjige i ja mislim da sam 4 ili 5 knjiga svojih posljednjih ovih upravo koristio Rene Magrita. To je neki, jednostavno je taj neki njegov iskošeni pogled na tu stvarnost odgovarao. A jabuka ovdje je kao neki simbol, dakle soba za slušanje, kao simbol nečega koje raste, koje obuhvata sve, ceo život, ceo prostor. Ja je jabuku kao motiv imam jako puno i u ovoj knjizi. Prosto se tako, eto, slopile se sve.
Dakle, u dosluhu i slika i reč,
da,
između ostalog.
Da.
Hvala vam na ovom današnjem razgovoru o vašoj novoj pesničkoj knjizi Skrivenosti. Sa nama je bio pesnik Nikola Vujčić. Poštovani slušaoci, slušali ste Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2. Sa vama su bili Igor Ristić, Verica Gajević, Ivana Đorđević, ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
Pomisliš i pogrešiš, zaboraviš i pokloniš. Sve što hoću da znam, sad znam. Hoću samo da ljubim tvoje oči, to znam. Jutro odnosi sve, ako mu daš. Tvoj će pogled pobediti sva jutra, ako znaš. Dodiri, nečujni, oprezni pogledi. Kad smire se na usnama, znaću da si gde i ja. Jutra, ako znaš.
sad.